Ау тілінен тамшылатсын ақының бал. Біз едік өлең жырға жақын ұлдар. Әбеттен келген қалық армысыздар. Ұлым деп қысып отқан тақымын дәл. Қарын тоймай мәселе шешілмейді, дейтін бір заманауи ақылың бар. Ендеше тойып келген адам құсап, бізге бір қиқу қосып отырыңдар. Құранды хақ құдайды бір деп келем, сәлем бердім қайырлы үмметке мен. Ассалаум ағалейкім оңтүстігім, төріңе кімдер келіп кім кетпеген. Мәртебесі қазақтың мәртебесі, елдің асқақ рухын кірлетпеген. Орда басым 300-дің басын қосып, берекемен бауырында гүл көктеген. Қаратау мен қазығұрттың қасиетін жырлау үшін ақындық тіл жетпеген. Түркістанда хандар мен билер жатыр, тірлік кешкен сара жол сүннетпенен. Шаянға барсаң әншімін деме деп, әуезіп шебер тілмен суреттеген. Оңтүстік қазақтықтың түп қазығы, тараған өнер бізден дін Меккеден. Оңтүстік ұлтымыздың анасы ғой, ананы құрметтеуді міндет көрем. Жүрегімнен ақ жаулық жырап келдім, наурызда жабайын деп құрметпенен най. Ай жансая аманбысың батыстағы, келдің бе аламанға қатысқалы. Аман ба жайық бойын жайлаған ел, аман ба бауыр жаны ақштабы. Қатайып отырсың ғой айтысқа емес, менімен келген жандай атысқалы. Қадым аттап шыққасын шекараңнан, ел жүгітір арқаңда көтер алған. Тоқпан жілік секілді тұрпатың бар, жалғыз өзі қайтпайтын жеке жаудан. Қыз жібектің елінен келген сұлу, төлегендей жігітті етер арман. Киіміңіз жібекке ұқсаған мен, жүрісің аумайды екен беке жаннан айы.
Қалықтаған шығасап шүйілгесің нәғіп маған. Тоқпаншылықтай боп жатсам айып бекен, әйтеуір жем шөбімнен тарықпағам. Бекежан болсам егер садағым мен, аямай қарныңды жарып салам. Әй бірақ сенде қайбір қарым болсын, құдайым пошымыңды жартпаған. Отсың қой өлімсіреп өрістегі, бұқадай қашар қуып арықтаған. Игага, 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 игага. Уағайын, бір жанға құрып келген құрығым бар, өйткені асқақтаған рухым бар. Әйелің толға қысып роддомда жүр, ал сенің ойнап күлер құлқың бар. Шымкенттің ақыны мен шығып тұрмын, айтылған әр сөзінде ірі құм бар. Басқаның ат озғанша ауылдастың, тай осын деген сөзді ұмытыңдар. Бір емес 13 ақының шығыпты ғой, давайте тең жартысын құрытыңдар. Шет жақтан келгендерді шеттетпеңдер, жүрейде барма біреу мұнытыңдар. Оралдан дөбілөңкімен келіп қалдым, ол жақта борап жатыр күні түңғар. Шымкентте жазғы жаңбыр жауып жатыр, бұл жақта жай барақат жұртым бар. Өздерің қыз-қыз қайнап жүре бермеңдер, сендерге айтатығын үгітім бар. Батыстан тоңып келген ақыныңды ып-ыстық пейіліңмен жылытыңдар. Игага, 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 игага. Табалаған ел оңбайды, ешқашан естімесін ел ондайды. Бег арыспен айтысам деп келбем, жансая бір жандарға көнелмейді. Өйткені бег арыстар қаш жүйрік қой, талайлар шаңына да ерәлмейді. Алысып жабылса да алпыс ақын бәрібір Шойбекті жеңе алмайды. Дәл сондай боламын деп бір жандарын күні түн дайындалып демалмайды. Зорығып осыларын тыраштанып білмеймін өзін өзі неге алдайды. Бәрібір байтуыптар бекарыстай тоғыз ай күшенсе де бола алмайды. Әй бірақ болып қалар кім біледі, жансая армандама дей алмайды. Есекте есігіре бастағанда өскенде тұлпар болам деп ойлайды. Игага, 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 игага.
Ай, жансая махамыңды өлтіріпсің, түріңді де махамға келтіріпсің. Сызылып отыратын уақыт жоқ деп еркекше белдесуге жең түріпсің. Бұл өзі ақым беді, жырауым еді, сөздерің жәкен еткен ұран деді. Бекарыспен шықсам ба деп кебем деп, өзінше менсінбей ме мынау мені. Абайсызда ұрынып қақпаныма, жәкеннің осы болдау құлар жері. Осы айтыстың алдында бекең маған, ал бауырым бәйгеде сынал деді. Ізімді жалғап жүрген інімсің ғой, қолыңа қар өлеңнен туал деді. Қарсыласым жансая деген едім, сақтанғаның жөн бірақ бұдан деді. Жансая жайықтағы анаконда, байқамасаң бәлесі жұғар деді. Байұлының қызының сондықтан да басына айран құйып шығар деді. Ау, дүние қарап тұрсаң шолақ деген, адамдар бұл өмірге қонақ деген. Әйелімнің толғағы қызық болды ау, айтыспен жағаласып қабат келген. Жалғыз тастап жарыңды жүрсің дейсің, бұл сөзіңе мен бұлай жауап берем. Менің әжем әкемді қырда туып, кіндігін өзі кескен орақпенен. Иығына бір бума шөп арқалап, әкемді етегіне сабап келген. Мына бала туып қап қалған шөбім қырда қап қойдау депті қабат деген. Бұл істен алу керек терең үлгі, келтірдім өткен күннен дерегімді. Роддомға мен барғанда не бітірем, одан да елге арнайын өлеңімді. Халықтан ханның өзі үлкен емес, жалғыз туып жау алмас әйелімді. Ау, кешегі тау тұлғалы төле қайда, бүгінгінің шалдары неге майда? Төлелер қиналғанға қамқор болып, қысылғанда табушы шебер айла. Ал енді бұл күндегі бізмақтар ел үшін берілмейді терең ойға. Оларға ойлап табу керек шығар, өзінің қателігін көрер айна. Ер асса ел азады деген мақал еріксіз қосындай да келеді ойға. Жазғасын тарихыңды тас қасыра, келтірмейтін ел едік досқа шүбә. Бірақ қазір дұшпаның достан шығып, айналып бара жатыр қастасыңа. Қазақтың нанын жеген Козловтар кім кепіл ертең қия баспасына? Қазақтың малын жеген Храпуновтар кім кепіл құпияңды ашпасына? Қазақтың жанын жеген Әлиевтер кім кепіл байлығыңды шашпасына? Қазақтың қамын жеген Нұрағамды кінәлаймыз қарамай ақшашына. Патша арқылы өскендер тайынбай жүр елді қарсы қоюдан патшасына. Олардың ел ішінде талай жүр, күн сайын тез өзгеріп маскасы да. Осыларды айтқан ғой абай кеше, би болған қиқымдар деп баспасына. Адамның ақылына емес қазір, қарайтын заман боп тұр ақшасына. Жойылып басшылардан аталығым, көбейтті шатпағы мен шатағынын. Осыны көрген кезде сағынасың, терісін Төле бидің шапанының. Бүгінгі Төле билер Төле бидің бір талына тұрмайды сақалының. Ай, тосылар көрген тұлпар көмбен алғаш, намысын өзгелерге берген оңбас. Жансая отызға да таяп қапсың, қыз едің батан алған елден алғаш. Жанында қол ұстасқан жары жоқтар, білесің жалғыз жүріп төрге бармас. Атанаңызда күтіп жүрген болар, солар ғой саған көңіл бөлген алғаш. Қызымды өстеңіне қосып қашан құда болып қоям деп төрге дәмдас. Қам қылу керек сізге ендер терек уақыт шіркін зымырап емде болмас. Қалижан мен Нұрлыбек сөз айтушы еді, жүректері лүфілдеп сендеп алғаш. Екеуі тақияңа тар келді ме, солар еді саған сердім берген алғаш. Аңшылардың түспейтін тұзағына шөрегей боп алдың ау шөлге бармас, шағала боп кеттің ғой көлге қонбас. Бүйте берсең кәрі қыз атанарсың, жанына жігіт түгіл жеңгең алмас. Уайымдап бірақ сені не қылайын, адамдар несібеден кенде болмас. Күн ертең бөріктіңе жолығарсың, басына бақ қонбайтын пенде болмас. Көне көз ауылдағы апаларым деуші еді тесік моншақ жерде қалмас.
Шытынап танытпаймын шыны кейіп, жатқанда қарсыластың тілі тиіп. Шығасап бойдақсың деп жармастың ау, жалындай жәмәнаттың күдірейіп. Үйленген жігіт болсаң не қылайын, беделде бойлайсың ба бұны бейік. Бұларың үйленгесін ақылмансып, таныта қалады екен ірігейіп. Нұрлыбек Қалижан бар, өзің барсың, ал енді шындығына жүгінейік. Бойдақ боп жүрген кезде біреуіңде сөз айта алмадыңдар ғой сүмірейіп. Игага, 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 игага. Ел қамын бала жастан жебе үстім ғой, жайықтың жағасында мен өстім ғой. Отыздағы бойдақ деп тиісесің, сахнада туған кезде егес мұндай. Бізге де бұйырғаны тұрған шығар, сол жақтан ызғарлы боп желестің ғой. Қырыққа келіп күйеу тауып алған, мен біраз күмісәймен кеңестім ғой. Сондықтан сен мен үшін уайымдамаш, денім сау басқалармен тең өстім ғой. Көшеге шықсам жігіт толып жатыр, бұйырар бір, бізге бірі елес қылмай. Менсінбей кететіндей мына мені, әйтеуір қотыр соғыр емеспін ғой. Қорықпа ашаршылықтан тірі қалған, елдегі еркек кіндік емессің ғой. Игага, 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 игага. Тарихта өткен бұрын шалдар қандай, әрқайсы өз алдына заңғарлардай. Шалдардың шаң жуымас қасиеті Төле би бабамада тән болған ғой. Тәукенің дәуірінен басталатын ғұмыры қазақ үшін арналғандай. Жазылған жет жарғысын айтпағанда айтылған әрбір сөзі заң болған ғой. Бергі атасы Әлібек би атанса, арғы атасы Бәйдібек нар болған ғой. Ұрпағы ұлы атаның ұлағы атты, тегіне тартып туған жан болған ғой. Дана гүл келіні де дана болған, бойында ала сармас ар болған ғой. Абыздың ақылын тыңдап өскен жандар, далада қалмай бәрі зор болған ғой. Тентекті текті қылып жіберетін себебі қасиеті бар болған ғой. Ақылын тыңдап жүріп Төле бидің түйесін баққан құлда хан болған ғой. Игага, 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 игага. Эй, ойбай! Біреумен кет алмадым бақыт құрап, ойлап басым күнде қатып тұрады. Енді мен Индияға кетемін ау, санамда сондай бір ой атып тұрады. Өйткені ондағы заң күшті емес пе, біздің заң қасында су татып тұрады. Күйеуге он жасында тиіп алған, анан дей менен көрі бақыттырақ. Игага, 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 игага.
Оу, үй болу жансаяның арман екен, одан басқа ниеті барма бөтін. Индияға кетсем бе деп қояды, Қазақстаннан көңілі қалған екен. Анан дейді айтқанына қарағанда, өзі де шыдай-шыдай болған екен. Есі дұрыс жігіттер сен алмайды демесен кемпір өлген шалға кетем. Үстіне кигізген мен шапан бүрік, кім саған сөз айталар тақау келіп. Жан саяның жанына таянғанда сөз шеңде қалады сақау болып. Бұрында сен қадірге тием деп ең, арғы өмірге аттанды ол сапар келіп. Тұманбайда айналды төмпешікке поэзияда жүретін сақаң болып. Тірілерден көпеммен Асан Әлі жас бәйбіше абалды атам беріп. Қазақта сен алатын шал қалған жоқ, Ермановқа тимесең тоқал болып әй. Ай жүкеңе осынысы мұнады ғой, мағанда қошеметін қылады ғой. Әзілдің басын біраз қайырдық қой, айтайық ел жайында сыналы ғой. Ағайын көз тастасаң балаңызға, куәгер елде дейін бараңызға. Батыс Қытай мен батыс Еуропаны жалғар жол салынуды арамызға. Тақтайдай жолмен енді зырлаймыз деп тәуба айтып келіп едік тобамызға. Бірақ бұл үсті әл бұлай болмай отыр тұз сепкендей жайылған жарамызға. Далаңды басып отыр сол жолменен Қытайлар кіріп жатыр арамызға. Онсызда қысық көздер қаптап еді айбында Алматыдай қаламызда. Батысымда мұнайды себеп қылып шіркейдей қонып алды жағамызға. Мін енді оңтүстікке қадам басты, бұған қарсы бір айла табамыз ба? Ақыр заман келерде қарақтай қаптайды деп айтушы даламызға. Қалайша арқамызды етемізген, қауіптай аптырғанда шекемізден. Бір кірген Қытай енді кері шықпас, осын оғынсақ қой жетемізбен. Кім білмес қазақ дейтін сақ баласын, ешқашан имейтұғын жатқа басын. Өзіні ал бүгінде сол сақтардың ұрпақтары жағдайға жетті өзгеден сақтанатын. Созақтың даласынан уран шығып аспандады деп едік асқағатын. Ураныңды өндіріп береміз деп Қытайлар сүйреп келді ат шанасын. Сол уранның қызығын Қытай көріп ал уын жұтып жатыр тек талашым. Уранның қалдығынан деп табуда бұл күнде ел ішінде көп қазасын. Бала жоқтап жылауда жақсанасын, ана жоқтап жылауда жас баласын. Бұл дертті асқындырмай емдемесек, өкініш боп тамады тасқа жасын. Төле би бабам басқан бұл даланы, Қытайдың доңыздары таптамасын. Хан Абылай ту тіккен төрті құрды, уранның уыменен ластамасын.
Қуаттаймын, өтті ғой бастан не бір сынақтай күн. Тұманбай дүниеден өткен кезде кеудемде тоң боп қатты бұлақ қайғым. Қадырға тоқал болам деп айттым рас, қалайша сезімімнен жырақтаймын. Ғашық боп қала берем шалды көрсем, білмеймін қайсына тұрақтаймын. Сен бүгін жүкең жайлы айтып жатсың, оғанда жауабымды бір оқтаймын. Мені көп айтыстарға шақырмайды, сондықтан жүрсінді көп ұнатпаймын. Ал енді өзі сүйіп келіп жатса, көңілін ол шалдың да құлатпаймын. Игага, 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 игага. Ал айтылсын әңгіменің шындығы, бұл Шымкені жер жәннаты бұл күні. Алып ұшып сендерге үлкен тойға келгенде, ақындардың естілмесін мұңды үні. Алып ұшып сендерге наурыз тойға келгенде, ақындардың естілмесін мұңды үні. Ағайындар сендерге айтам жырымды, тойларыңыз той қыласын бүгінгі. Текті туған жұртың бар, жауынгерлік рухың бар, ешкім сенің түсір алмайды құныңды. Жан саяны жең алмайсың бәрі бір, өйткен оның ары таза жаны жыр. жайлап айтсам жылатам, қатты айтқанда құлатам, жеңемін деп талпынғандар әлі жүр. Досымсың ғой жағама кеп жармаспа, опай үшін ақылыңнан алжаспа. Тірес десең тіресем, күрес десең күресем, айтыста да сап жіберем жанбасқа. Бұл өмірде аз болмасын несібең, өзімменен бірге жүріп өсібең. Бостан босқа дүрліктің, мейрамында бірліктің, ал қарсылас доста сайық осы мен. Айт сайын жасарамыз түлейміз, жүрейлер ау бізде сіздей жүрейміз. Күліп қарар қандайсан, бізге қанша бал қойсан, бізде сізге сондай ғұмыр тілейміз. Бүгін тойдың жасап жатсын құттысын, біз сейілтті көңілдердің көптісін. Уақытқа ұлайық, сахнадан тұрайық, бір жән байту сеніменен біттісім. Бір жән бекер қиналма, кім өтет деп финалға, халық өз ақтаңдап алат мықтысын.
Ай, жансаяның ел күнар үні бар ғой, түйдікті төгіп жатқан жыры бар ғой. Жан басқа сап жіберем деп айтадым, мына қыздың ішінде жыны бар ғой. Бекежанға ұқсайсың деп отырсам, Бекежанды он орар түрі бар ғой. Ақынның сараланар жыр өлеңі, бұл айтыс қазағымның ұлы өнері. Азды көпті шарпыстық сахнада, халықтың сол болғасын тілегені. Бізден кейін шығатын ақындар көп, шабыты қозып тұрған үдемелі. Осымен түйіндейін көп сөйлесем, жағдайым тығырыққа тіреледі. Кіші жүздің қыздарын көрдіңдер ғой, төбеңнен жауар бұлттай түнереді. Сәл ғана ағат кетсең мұрныңды бет, бетіңді асфальт қып жібереді.
Қазылар, Біржан Байту бірыңғай 10, 50 ұпай. Жансая Мусина, Батыс Қазақстан, бірыңғай 10, 50 ұпай.